Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri dan sukacita tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, dalam acara ini saya akan menguraikan atau membahas tentang kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan bagaimana dia memilih para muridnya. Tuhan Yesus tidak memilih dan memanggil para muridnya berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan atau kedudukannya. Tuhan Yesus memanggil para muridnya yang mula-mula justru dari latar belakang kehidupan yang sangat sederhana. Mereka adalah para nelayan. Ini tentu saja akan membesarkan hati kita, karena itu berarti jika Tuhan bisa memanggil orang-orang yang sederhana seperti para nelayan itu dan pada akhirnya memakai mereka, maka itu juga berarti bahwa Tuhan bisa memanggil Anda dan saya dan kemudian memakai kita untuk melayani Dia. Saudaraku, kemudian kita juga melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga mujizat-mujizat yang dilakukannya untuk menyembuhkan orang banyak. Bagaimana pelayanan Tuhan Yesus selanjutnya, dan apa yang selanjutnya dilakukannya? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pembahasan kali ini. Namun sebelumnya, saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta supaya Tuhan menolong kita. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita mulai memasuki pasal 5 dari Injil Matius. Pasal ini berbicara tentang khotbah di bukit. Walaupun kita akan merenungkan dengan seksama setiap pasal dari khotbah di bukit ini secara terpisah, namun sebelumnya, marilah kita melihatnya secara keseluruhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan 4 percakapan utama. Dan di sini, dalam kitab Injil Matius ini, Matius setidaknya mencatat 3 di antaranya. Yang pertama, yaitu khotbah di bukit, itu yang dicatat dalam pasal 5, 6, dan juga 7. Kemudian yang kedua adalah misteri percakapan tentang perumpamaan, yang dicatat dalam pasal 13. Kemudian yang ketiga adalah percakapan di atas bukit Zaitun, yang dicatat dalam pasal 24 dan pasal 25 kitab Injil Matius ini. Saudara, khotbah di bukit itu merupakan pernyataan tertulis dari Sang Raja. Dan kemudian misteri percakapan tentang perumpamaan itu akan memberikan arah yang akan diambil kerajaan surga setelah penolakan Kristus. Dan kemudian percakapan di atas bukit Zaitun itu lebih bersifat kepada profetik atau kenabian atau nubuatan setelah penolakan Kristus. Dan kemudian percakapan yang keempat yang tidak dicatat dalam Injil Matius ini tetapi dicatat dalam Injil Yohanes itu berbicara tentang kebenaran-kebenaran baru dan hubungan dilihat dari sudut pandang kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga, dan juga doa syafaat. Anda dan saya secara vital berhubungan dengan percakapan yang terakhir ini. Saudara, Sementara itu, khotbah di bukit itu ada dalam Matius 5, Matius 6, dan juga Matius 7. Dan intisarinya memang ada juga dalam kitab Injil lainnya. Ada dua kelompok pandangan berkaitan dengan khotbah di bukit. Yang pertama yaitu kelompok kiri yang memperlakukan khotbah di bukit sebagai Injil atau kabar baik. Mereka bertindak seolah-olah itu merupakan satu-satunya bagian yang penting dari kitab suci. Mereka yang memperkecil pesan Kristiani kepada khotbah di bukit ini mewakili segmentasi atau kelompok yang sangat besar dari liberalisme di zaman kita saat ini. Tetapi mohon diperhatikan bahwa isi dari Injil Kristiani tidaklah ditemukan di dalam khotbah di bukit. Misalnya, tidaklah sama sekali disebut tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Misalnya, dalam khotbah di bukit ini sama sekali tidak disebutkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Namun, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 5 ayat 3 dan 4, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu Injil." Apakah Injil itu? Khotbah di bukit? Bukan. Paulus menyatakan dengan jelas bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian, saudaraku, kelompok yang kedua adalah kelompok kanan yang memperlakukan khotbah di bukit itu seperti wabah suatu penyakit. Mereka memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang salah secara etika dengan hal itu. Mereka mempertahankan bahwa kita tidak dapat menggunakan khotbah di bukit sama sekali. Dan salah satu dari mereka bahkan pernah mengatakan kepada saya bahwa doa Tuhan Yesus tidak lagi memiliki makna bagi kita saat ini. Saudara, khotbah di bukit itu merupakan hukum Taurat yang diangkat sampai kepada tingkat tertentu. Manusia tidak dapat memegang hukum Taurat Perjanjian Lama. Jadi, bagaimana ia melaksanakan apa yang diajarkan dalam khotbah di bukit yang sudah diangkat sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dengan kekuatannya sendiri? Hidup dengan kuasa Roh Kudus yang mendiami diri kita bukanlah salah satu kebenaran yang diajarkan dalam khotbah di bukit. Dan Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 3 dan 4 demikian, "Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh." Saudara, Anda tidak menemukan pengajaran itu dalam khotbah di bukit. Di dalamnya memang tidak ada pelayanan Roh Kudus. Akan tetapi, khotbah tersebut memang berisi standar dan praktik etika yang tinggi yang tidak bertentangan dengan kehidupan Kristen. Dan sesungguhnya, khotbah ini mengekspresikan pemikiran Kristus yang seharusnya juga menjadi pikiran orang Kristen. Prinsip-prinsip agung yang ditetapkan di sini itu akan bermanfaat bagi orang Kristen untuk dipelajari dan juga didalami, tetapi ia tidak dapat pernah mencapainya dengan kekuatannya sendiri. Ia harus mencarinya di tempat lain untuk memperoleh kuasa untuk menjalaninya. Lalu apa yang Anda peroleh dalam khotbah di bukit itu merupakan sebuah cahaya lampu listrik yang menakjubkan, tetapi Anda tidak memiliki generator yang menghasilkan kekuatan yang akan menghidupkan cahaya itu. Dan justru, cahaya itulah dan bukan lampunya yang sangat penting. Saudaraku, tujuan utama dari khotbah di bukit ialah untuk menetapkan di hadapan manusia hukum kerajaan surga. Saya ulangi, tujuan utama dari khotbah di bukit ialah untuk menetapkan di hadapan manusia hukum kerajaan surga. Dalam Matius kita sedang berbicara tentang Sang Raja yang telah datang untuk menyatakan dirinya. Apa yang dikatakan dalam khotbah di bukit menjadi kenyataan ketika Tuhan Yesus yang memiliki hak untuk memerintah itu datang. Orang Kristen yang memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan itu akan berupaya melakukan perintah-perintah-Nya. Namun, ia dapat menaatinya hanya dalam kuasa Roh Kudus. Hanya Injil kasih karunia Allah yang dapat membuat manusia taat kepada Kristus, dan itu diberikan untuk membawa manusia menjadi taat kepada Allah. Saudaraku, khotbah di bukit itu perlu dikhotbahkan untuk membawa pertobatan di hati manusia. Dokumen ini membuat kita tahu bahwa mereka telah berdosa dan mengungkapkan bahwa tidak satu pun dari mereka benar, dan bahwa semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang Kristen dapat mengambil prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam khotbah di bukit dan mempertimbangkannya dari sudut pandang kitab-kitab lain dalam kitab suci. Kristus mengambil dua dari perintah-Nya dan kemudian mengangkat mereka ke tingkatan tertentu. Dua perintah yang diambil Kristus dari hukum Taurat yaitu dalam Keluaran 20 ayat 13 dan 14 yaitu jangan membunuh dan jangan berzina. Lalu apakah hanya dua hukum itu sajakah yang diangkatnya kepada suatu level yang lebih tinggi? Jawabannya kelihatannya jelas. Hanya dua hukum inilah yang dicatat dalam kitab Matius. Jelas ia melakukan atau dapat mengangkat setiap hukum kepada suatu tingkatan pencapaian yang lebih tinggi. Jadi, dapat dikatakan tentang hukum Musa sebagaimana dicatat Paulus dalam Galatia 2 ayat 16, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maka itu akan menjadi 10 kali lebih sulit bagi manusia untuk dibenarkan oleh khotbah di bukit. Saudaraku, khotbah di bukit itu penuh dengan hukum. Tetapi itu akan membawa Anda dan saya kepada seorang juru selamat yang telah rela mati bagi Anda dan saya di atas kayu salib. Khotbah di bukit itu menetapkan di hadapan kita prinsip-prinsip utama dan sasaran yang tinggi. Kita tentu saja perlu mengetahuinya, namun khotbah ini juga mengungkapkan betapa sulitnya bagi kita untuk menjalankannya. Saudaraku, saya yakin bahwa catatan Injil Matius tentang khotbah di bukit adalah hanya sebuah kerangka dari pesan Kristus yang sesungguhnya. Dan saya telah membaginya menjadi beberapa bagian seperti berikut ini. Yang pertama, khotbah di bukit itu berbicara tentang hubungan warga negara kerajaan dengan keakuannya. Itu dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 1-16. Kemudian yang kedua, itu hubungan warga negara kerajaan dengan hukum Taurat, sebagaimana yang dicatat dalam Matius 5 ayat 17-48. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa hubungan warga negara kerajaan dengan Allah. Itu diuraikan dalam Matius pasal 6. Dan pembagian yang keempat adalah hubungan antara warga negara kerajaan dengan yang lainnya. Saudara, khotbah di bukit itu dibuka dengan ucapan bahagia. Adalah sesuatu yang baik bila kita memperhatikan bahwa ucapan bahagia ini merupakan sikap menjadi dan bukan sikap melakukan. Mereka menyebutkan apakah warga negara kerajaan itu. Mereka adalah tipe pribadi yang dijelaskan dalam ucapan bahagia. Saudara, ayat yang pertama ini menjelaskan mengapa percakapan ini disebut khotbah di bukit. Pertama, haruslah dicatat bahwa Tuhan sebenarnya tidak memberikan khotbah di bukit ini kepada orang banyak. Ia memberikan kepada para murid-Nya, yaitu mereka yang sudah menjadi milik-Nya. Sekarang, mari kita mulai melihat Matius pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Saudaraku, Tuhan Yesus sebenarnya tidak sedang bertujuan untuk memberikan khotbah di bukit ini kepada orang banyak. Ia hanya ingin memberikannya kepada para murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan dia. Tetapi, pada saat itu ia juga melihat orang banyak dan juga kebutuhannya. Oleh karena itu, memang secara tidak langsung, khotbah di bukit ini juga diberikan kepada orang banyak. Dan dewasa ini tentu saja, orang pertama-tama perlu datang kepada Kristus. Dan sementara kerajaan itu sebenarnya masih tertunda, keadaan yang sekarang ini merupakan suatu tempat di mana benih sedang ditabur. Dan benih itu adalah firman Allah. Saudara, pekerjaan kita dalam dunia adalah menabur benih. Dan tentu saja akan tiba saatnya nanti ketika Kristus juga akan menegakkan kerajaannya di atas bumi ini. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saudaraku, ayat ini mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tidak dikatakan di situ bagaimana caranya untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Tetapi di situ yang dikatakan adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam ke-12 ayat ini, yaitu Matius 5 ayat 1-12, Tuhan Yesus menggunakan kata berbahagialah itu sebanyak 9 kali. Kitab Mazmur juga dibuka dengan ucapan yang sama, yaitu berbahagialah orang, dan seterusnya. Ini tentu saja sangat berbeda dengan kutukan-kutukan dalam hukum Musa. Dan Anda mungkin ingat bahwa kepada Yosua dikatakan, ketika umat Israel tiba di Sungai Yordan, mereka harus berdiri di Gunung Gerisim untuk memberkati umat Israel. Dan kemudian, kutukan harus diberikan dari Gunung Ebal. Saudaraku, berkat-berkat dari khotbah di bukit ini sangat jauh berbeda dengan kutukan-kutukan dari Gunung Ebal. Dan tentu saja, berkat ini juga jauh melebihi berkat yang diberikan di Gunung Gerisim karena hanya Kristus saja yang dapat memberikan berkat-berkat itu. Dan saudaraku, pada masa kita sekarang ini, orang berdosa yang sudah diselamatkan itu dapat mengenali kemiskinannya di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, khotbah di bukit itu bukannya membuat orang menjadi miskin di hadapan Allah, tetapi malahan membuat mereka menyombongkan diri seperti orang-orang yang saya bicarakan sebelumnya. Mereka menyombongkan diri bahwa khotbah di bukit adalah agamanya, dan mereka berupaya untuk menipu dirinya sendiri dan mengelabuhi saya dengan berpikir bahwa ia memegang dan melakukannya. Padahal, mereka sebenarnya sama sekali tidak melakukannya. Pernyataan ini hanya membuatnya menjadi seorang munafik. Dan tentu saja ada banyak orang yang serupa seperti mereka. Hanya Roh Allah yang dapat mengungkapkan kepada Anda kemiskinan Anda di hadapan Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit itu tidak mengatakan kepada para muridnya bagaimana untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Mereka sudah menjadi warga negara kerajaan. Kita sebagai orang Kristen saat ini sangat miskin di hadapan Allah. Secara rohani, hidup kita ini bobrok. Tetapi kita memiliki sesuatu untuk diberikan yang jauh lebih berharga daripada perak dan emas. Paulus mengekspresikannya dalam surat 2 Korintus 6 ayat 10 sebagai berikut. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Perhatikan kalimat ini. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Ini mengacu kepada kekayaan rohani yang tersedia bagi setiap orang yang menjadi milik Kristus. Kemudian, saudaraku, ucapan bahagia berikutnya adalah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudaraku, adalah menarik untuk mencatat bahwa pikiran yang sama diekspresikan dalam ucapan bahagia itu dapat ditemukan juga di bagian-bagian lain dalam kitab suci. Orang yang miskin di hadapan Allah itu mengacu kepada Zefanya 3 ayat 12 yang berbunyi, "Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan." Kemudian, Mika juga merupakan sebuah contoh dari mereka yang sedang bersedih hati dan dihiburkan. Anda dapat melihatnya dalam kitab Mika pasal yang ke-7. Kemudian, dalam Matius 5 ayat 5, kita kembali melihat ucapan bahagia yang berikutnya, di mana dinyatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Saudara, kita menemukan hal ini dalam Mazmur 37 ayat 11. Orang yang lemah lembut tidak akan mewarisi bumi pada masa hidup kita sekarang ini. Saya harap Anda dapat memahami bagian ini. Orang yang lemah lembut tidak akan mewarisi bumi pada masa kita hidup saat ini. Mengapa? Karena memang kenyataannya demikian. Justru orang-orang yang kuatlah yang saat ini dapat menguasai bumi. Jadi saudara, jelaslah di sini bahwa khotbah di bukit sebenarnya tidak berlangsung saat ini. Akan tetapi, ketika Kristus memerintah kelak, maka orang yang lemah lembut bisa mewarisi bumi ini. Saudaraku, bagaimana Anda dan saya bisa menjadi lemah lembut? Tuhan Yesus itu tentu saja lemah lembut dan juga rendah hati, dan Ia akan mewarisi segala sesuatu, dan kita tentu saja adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Kepada kita dikatakan bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan hanya Roh Allah yang dapat menghancurkan Anda dan membuat Anda memiliki kelemah lembutan. Saudaraku, jika Anda dapat menjadi lemah lembut dengan upaya Anda sendiri, maka Anda akan menjadi sombong, bukan? Dan dengan sendirinya, maka hilanglah kelemah lembutan Anda. Kelemah lembutan tidak dihasilkan oleh upaya sendiri, melainkan dengan upaya Roh. Jadi hanya Roh Kudus yang dapat menghasilkan kelemah lembutan di dalam hati seorang Kristen yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Orang Kristen yang telah mempelajari rahasia untuk menghasilkan buah-buah roh, itu dapat berpaling kepada ucapan bahagia dan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Dan kemudian mereka dapat melihat bahwa upah dari kelemah lembutan itu akan diterima di masa depan. Paulus bertanya kepada orang-orang percaya di Korintus sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 6 ayat 2, "Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia?" Saudaraku, ucapan bahagia menyuguhkan sasaran-sasaran yang sebenarnya diinginkan anak-anak Allah untuk direalisasikan dalam hidupnya sendiri. Tetapi ia tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Anda mungkin pernah mendengar tentang seorang pengkhotbah yang menyampaikan sebuah pesan yang berjudul "Kelemah Lembutan dan Bagaimana Saya Memperolehnya." Ia berkata bahwa ia belum memberikannya, tetapi begitu ia memiliki anggota jemaat yang cukup besar, maka ia akan memberikannya. Tetapi saudara, saya justru berpikir bahwa sejak lama ia justru sudah kehilangan kelemah lembutannya. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan di sini bahwa kelemah lembutan hanya merupakan buah dari Roh Kudus. Sehingga tanpa buah dari Roh Kudus, tanpa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa memiliki kelemah lembutan. Saudara, lalu bagaimana ucapan-ucapan bahagia yang lainnya? Tentu saja kita akan melihat hal itu dalam pembahasan yang selanjutnya. Dan karena itu, pastikan diri Anda untuk tetap mengikuti program ini yang selanjutnya. Saudara, Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.